Radio Beograd jedan. Ne, slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Časova i 6,5 minuta, slušate Radio Beograd 1. Prvi put u velikoj tradiciji ove horizontale iz domena pop kulture imamo emisiju posvećenu elektromorgazmu i naš gost je Srđan Gojković. I kad kreneš sa pesom nemaš nikom ništa da daš. To ne znam nije zašto sam uradila. Koja to podsvest ide u celom domu?
Dobro, ne veze, to je, mislim, pesma kao i bilo koja druga.
Naprimer, sad si me utešio. Pošto svako ko mora da drži malo do sebe, morao je da gleda električni orgazam u svojim početnim fazama, makoliko godina imao, 80. godine. Pa doći do te pesme je vrlo čudno, a sad si mi i ti drugačiji, sva što ćemo razotkrivati u stvari.
Da.
Ti jesi jedno radijsko dete u stvari.
Prošlo je ono, to je baš dugačak period, 35 godina i svega i svačega je tu bilo, ono, krenuo smo davne 80. U stvari, mislim da je bend nastao negde možda nekog 12. januara ili tako nešto.
Da.
U Mornaru ovde, blizu Radio Beograda.
Pa da.
Sve je u stvari bilo u ovom tom nekom, mi smo bili u domu sindikata, Jovec, Ljuba i ja na koncertu grupe Lebi Sol i onda smo posle toga otišli u kafanu Mornar, koja je preko puta doma omladine u kome sad sviramo, a evo mi smo sad ovde u Radiju Beogradu, tako da to je sve ovde na po 5 minuta peške jedno od drugog te zgrade i u stvari u tom nekom centru, užem centru Beograda je u stvari i nastao električni orgazam.
I za minut si mi otvorio neke druge puteve kada razmišljam o vama, kada si rekao da si radijsko dete.
Da,
i da si odrastao ovde u fonoteci radio.
Da, na Radiju Beogradu i ovaj, ja sam ono, u ovu zgradu dolazio redovno kao dete kod njega na posao i u stvari pošto je on radio u radiju, on je, ta njegovo mesto i služba se zvala u to vreme načelnik organizacije rada, znači bavio se nekom organizacijom i ja se u stvari isto bavim organizacijom na svoj način. Ove, i onda je u stvari preko njega su do mene dolazile u stvari te neke prve ploče preko kojih sam se ja u stvari i zainteresovao za rock'n'roll. Mislim, on je naravno, pošto radio na radiju, donosio i džez i narodnu muziku, jer je valjda dobio sve te ploče kao neke ovaj promo materijali, singlove i LP ploče i sećam se da iz te neke tog kontingenta ono, raznih ploča koje su stalno bile po kući ovaj, da sam ja zavoleo najviše tri, to su bili Rolling Stones i Big Hits, High Tide, Green Grass, to je njihova prva long play kompilacija, Sgt. Pepper od Beatlesa i Aretha Franklin, Aretha Rives. To je u stvari bio moj ultra početak, ono nulta tačka i onda odatle se kao razvijalo.
Razvijalo i to traje onako vrlo intenzivno. Sad sve su to fraze. Poslednji put sam vas gledala na gitarijadi.
Stvarno, Zaječar, ove godine.
Da. Bio je dosta loš zvuk, nisu se čule klavijature u publici.
Ja to ne znam.
Nema veze, evo sad onako, razgovor ide nekim svojim tokom, potpuno. Što je onako mene dosta deprimiralo, pošto ta, sa Ljubom u postavi nekako se pravi taj krug sa početka i smetalo mi je što pesme koje ste uveli ponovo, vi svirate sada dosta tih starih pesama.
Da, naravno, nekim pesmama su vrlo bitne klavijature.
Pa da.
Ali mislim da, sad...
Na primjer, a prvi put, ne znam, ali na primjer, ono čega se prvog sećam se jednog koncerta besplatnog za 8. mart, koji je bio tačno u podne u SKC-u. U maloj sali dole.
To je bio koncert za devojčice?
Za devojčice, bila
je
devojčica.
Nije to bio 8. mart, to je bila nova godina. To je, besplatan koncert i bilo je, znači, samo su devojčice mogle, nije bilo muškaraca u sali. Znači, to je bio ženski koncert u stvari, kao novogodišnji poklon. To je bilo možda za novu godinu 82. To je ovaj negde ta faza oko Lišće prekrija Lisabon albuma.
Jest.
Tako nešto.
Hvala.
Sećam se da su nas posle ovaj dočekali besni pripadnici ove muške strane publike, ono pankeri koji su nas grudvali kao jer nisu mogli da uđu na taj koncert jer ovaj, jel da je to bilo samo kao za devojke.
A za nas devojčice je bilo specifično iskustvo, prvi put smo dobile besplatan koncert i pustili nas roditelji da
zato si možda mislila da je za 8. mart zato što je bio samo ženski, ali u stvari bila je nova godina i to je bilo nešto, mislim da smo se čak zezali da je bilo za devojčice od 13 do 18 godina.
Pa tako je bilo.
da je to bio pod naslov koncerta ovaj, kao, ja se sećam da je to bilo jedinstveno iskustvo, nikad ono ni pre, totalno je drugi fazon kad imaš, sala je bila prepuna i samo su bile ono devojke i devojčice, mislim, tako da je ovaj, to je jedna potpuno drugačija vrsta energije koja dolazi iz publike nego kad, jer mislim publika, to jest te devojčice su se totalno drugačije ponašale nego kad tu ima i muškaraca. Znači, došle do nekog čudnog mentalnog oslobođenja u njihovim glavama, tako da je to zaista bio koncert za pamćenje i ja se uvek rado setim tog događaja.
Drago mi da smo o tome pričali.
Da.
Otvarao je vrata, lepo
tako
si je definisao, druga energija. Bila sam u prvom redu. I sećam se te ogromne energije koje ste vi na Bini davali.
Da.
Nisu, to je bio poklon publici, devojčice su mogle da se osete ravnopravno u tom trenutku. Sasvim. Velika energija, nije bilo tu uopšte komunikacije sa devojčicama, nego je bila svirka.
Da, pa bilo je ono, to,
hoću to
kao,
da kažem,
to, ta svirka, to kako je bend, to je, mislim, taj period je ono, bio jedan od vrhunaca električnog orgazma, taj oko albuma Lišće prekrije Lisabon, koji je meni svakako jedan od naših najboljih albuma i verovatno najbolji iz te prve, da je nazovem, new wave, novotalasne faze.
Električni orgazam je praktično izdao prvi ploč u toj,
tako
tom
je
kratkom novom talasu. Vi ste napravili prvi album, vaše prvo.
Da, mi smo, znači, Doli, Šarlo i mi smo, i prvu ploču smo izdali zajedničko, paket aranžman, a onda smo mi u stvari dobili prvi zeleno svetlo da snijamo album. Tu negde u slično vreme su i Doli snimali, ali su oni snimali mini LP i on izašao malo posle nas, a Šarlo je izašao treći. Znači, prvo je, naš prvi album je izašao možda samo, ne znam, nekoliko meseci posle paket aranžmana, tako da, eto, mi smo prvi izdali ploču i zapravo smo jedini bend koji je preživao sa paket aranžmana, do dana današnjeg, koji još uvek postoji kao električni orgazam.
Tako je. I zašto ste promenjali aranžman u Krokodili dolaze? To sam uvek želao da te pitam.
Pa znaš što, mi stalno menjamo, mi stalno menjamo i raspored i, mislim, pesme koje sviramo i onako spontano. Krokodili su nastali ono u jednoj fazi kad je Ljuba bio u bendu, znači ta verzija, mislim, čak postoje dve verzije u onoj new wave fazi, jedna je bila na paket aranžmanu, već je druga verzija bila na prvom albumu, tu je bio i saksofon kao
na toj
ploči, pa onda se ona vremeno menjala, onda je Ljuba otišao iz benda 84. godine, onda je to bila jedna gitaroška verzija kad su Banana i Švaba došli u električni orgazam i onda godinama smo svirali tu neku verziju koja se nalazi na primjer na albumu Braće i sestre uživo u Kulušiću. I onda kad se Ljuba vratio, onda smo napravili opet sad neku najnoviju verziju koja je u stvari ono, bila taj neki miks te verzije koje smo svirali, gde je Bananina gitara bila dominantna i one verzije gde su Ljubine klavijature, tako da smo dobili nešto novo.
Hvala na objašnjenju, baš sam i mislila na verziju sa prvog albuma koja je bila upeglanija od te originalne.
Pa dobro, generalno je produkcija, mislim, bila
kad se tako lepo sećaš, pa se ja vratila na početku.
Da, može se reći upeglanija, mislim, to je bilo u stvari samo zato što je bio bolji studio, mislim, ona prva verzija je prljava zato što je taj studio kod Denca Lesića, koji je inače bio jedan od prvih, ako ne i prvi privatni studio tonski u Jugoslaviji, mislim, to je bio pravljen magnetofon, pravljena mikseta, to je bilo onako totalni štap i kanap, to je realno bio demo studio, mislim, naročito u toj fazi kad smo mi snimali paket aranžman, dok smo prvi album snimali u Radio Zagrebu, gde je postojala profesionalna studijska oprema, tako da je dobrim delom u stvari ta sama tehnika doprinela tome da taj u stvari prvi album bude tako malo ono čistiji, jer jednostavno bolje snimljen nego paket aranžman, ali eto, nekim ljudima se više u stvari sviđalo ta prljava verzija kao koja je bila na paket aranžman.
Imamo pravo na to kao
poštovaoci
benda, je li tako? Nije ništa strašno. I opet se vraćamo u sadašnjost. Slušamo Bio sam loš.
Da, to je novi singl, da.
Hvala najlepše, Gile.
Thank you.
Bila je to nova pesma električnog orgazma, tako bio je. Sam loš. I to traje, taj kontinuitet, ne prestajete da budete diskografski aktivni, u stvari.
Pa dobro, da sad će to malo, ono, nekada smo 80-ih izdavali jedan album svake godine, pa smo onda malo proredili, sad smo još ušli u ovu fazu na svakih jedno 4-5 godina po jedan album, ali mislim da je to sasvim okej i da već ima dovoljno albuma i mi se trudimo da ne izdajemo novi materijal samo da bi objavili nešto, već da to ima nekog ono kreativnog smisla i da pre svega mi imamo taj neki impuls unutrašnji koji te u stvari natera da snimiš nešto novo, da uradiš novi album ili neku novu pesmu.
Vrlo ozbiljno teče upravo taj diskografski rad i vaš autorski rad koji je u kontinuitetu i tu ste retki onako u regionu gde da svaka faza i svaka dekada je imala vaše značajne albume, da pokriti unplugged i žive albume.
Yes. To je... Pa koliko ja se slažem, ja sam se ono kad se okrenem sad, evo 35 godina, pa kao čovjek može malo da se okrene unazad, ne postoji ni jedan album električnog orgazma kojim ja nisam zadovoljan. Postoje nekoliko albuma možda u 80-im godinama sa kom, čijom produkcijom nisam bio u ono vreme zadovoljan, na primjer mislim Paket Aranžman ili ne znam Kako bubanj kaže ili Donekle letim sanjem dišem, ali mislim to sad sve više ono sa protokom vremena više i nije bitno, ali onim što je bend kreativno radio, to su pesme, svirke, aranžmani, ono ne postoji ni jedan jedini album za koji ja mislim da nismo trebali da ga snimimo i da bi bilo bolje da ga nema. Mislim, čak mislim da nema ni takvih pesama.
Da, da. Dosta je bilo inovatorski, pogotovo u 80-ih. Koliko ste svesno ulazili u to, ne znam, izdati album Obrada,
da,
ne znam, pre toga ima Pin Ups, Bob Dylan, da, Bože, Davida Bowie, koji da voli. Pa onda posle električnog orgazma mi jedini dao tu alternativnu crtu tih pesama.
Pa mi smo uvek ono pokušali...
Jeste želi da budete prvi ili prosto
pa
ste prati?
Mi smo pokušali samo da ono, idemo u korak sa nekim promenama koje su se dešavale oko nas i možda još više koje su se dešavale u nama. Mi smo ono između određenih albuma vodili neki svoj život i koji se onda na kraju, da tako kažem, koji je rezultirao u tim nekim novim pesmama i nekim novim albumima. I nikad nismo imali odnos da mi treba da robujemo nekakvoj formuli ili nekakvom zvuku koji je kao uspostavljen, ne znam, u nekom trenutku. Znači, mislim, ima dosta bendova koji manje više vrte jednu te istu formulu, kao ono, sad pustiš, ne znam, jedan album iz ove godine ili neki od pre 15 godina, mislim, tu ono nema neke zvučne velike razlike kao možda su neke druge pesme, ali to je taj neki template koji se stalno ponavlja. Meni je to ono beskrajno dosadno, moram da priznam. Mislim, neki ljudi znam da vole to, kao nama je uvijek bilo zabavnije da sa svakim novim izdanjem publiku iznenadimo, da ono uradimo nešto što ljudi nisu očekivali da ćemo mi uraditi na novom albumu. I mislim da smo evo sve zaključno sa ovim najnovim singlom manje više uglavnom uspevali da to i uradimo, a mislim, spomenulo se i Bowie, on je jedan od ljudi na kojima smo mi odrasli pored Beatlesa, Stonesa, Dylana. Mislim, to su sve neki bendovi koji su sa svakim novim albumom donosili ono neke promene, ono videlo se da se taj bend razvija, da se zvuk menja, da se način komponovanja, pisanja tekstova i svega ostalog menja od albuma do albuma, i mislim to je neki put koji smo mi uvek sledili.
Hvala puno. Se brukam se sa mojom playlistom, ali šta da radim? Spojimo se sad.
A što, pa ne, to je jedna od meni dražih pesama.
Pa i meni, što da ne ide ovim redosledom.
Može bilo koji redosled, što se meni.
Ja te posmatram. Strobovat na tvome licu, ti si kao san. Ne vidim u ovom mraku kako izgledaš, ali mi se čini biti sreći da ti dam.
PGPRTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Ono što nema.
18:34, slušate Radio Beograd 1. Naš gost je Srđan Gojković Gile. Ko narodni heroj, ali nema veze.
Da, da.
Neka bude.
Pa dobro, rock and roll narodni heroj.
Pa da, pa nije to uopšte mala titula. Pobavljeni smo razne albume, nismo Varšavu, vraćat ćemo se, ali evo Distorzija.
Da.
Distorzija je stvarno oslobađajuća bila ploča u trenutku
pa
kad se pojavila.
Da, to je, mislim, ono, svakako jedna od naših najboljih albuma, mislim, ja obično, ono, kad me ljudi pitaju kojim je najbolji album, ja mislim da imam 4. To su Lišće prekrije Lisabon, Distorzija, Zašto da ne i evo sada vidiš da može. Mislim, meni su ta 4 albuma možda ono vrhunci karijere električnog orgazma.
Yes, da.
Mislim, ima i ljudi koji imaju neke druge favorite, ali ono, ima još dobrih albuma, ali mislim da su to baš bili neki periodi u bendu kad je bend bio ono nije jedan, ima više vrhunaca kreativnosti, ali kao svakako da su to, da kažemo, neki vrhunci.
Tu su u stvari promene stilova, tu su se događale neke promene u vašem načinu aranžiranja pesama.
Pa da, to smo već pričali, mislim, to je to što sam ti rekao, mislim, mi smo se trudili da se bend stalno, u stvari, mislim, nismo se nešto naročito trudili, nego se to nekako spontano su se dešavale te promene, kako smo se mi menjali, kako smo odrastali, kako su se naša interesovanja menjala, muzički ukusi, sposobnost da bolje sviramo, da bolje produciramo, da budemo vešti u tome što radimo, to se sve prelivalo na to što smo radili, tako da su i ti albumi bili drugačiji.
Kako Bubanj kaže, negde ne znam, svašta, pominjao si, ali nismo pominjali Varšavu. Varšava je bila specifično iskustvo koje smo mi jako pratili. To je praktično odmah posle albuma, u isto vrijeme se pojavljivo kad je prvi album.
Da, iste godine
izašao. Električnog orgazma, prvi živi album.
Da, mi smo u stvari, Varšava je značena po tome što je u stvari to bio na neki način, mi smo išli na tu turneju, to je bilo u novembru 81. I neposredno pre toga je Marina otišla iz benda kao basista, basistkinja, a došao je novi basista Grof i Čavke se vratio iz vojske, pošto Čavke u stvari nije svirao na prvom albumu, on je tad bio u vojsci, on se vratio iz praktično smo imali novu ritam sekciju, u stvari Čavketa koji je bio na paket aranžmanu, a nije bio na prvom albumu, i ovaj Grofa koji je bio njegov školski drug, koga je u stvari Čavke i predložio. I mi smo u stvari tu turneju po Poljskoj iskoristili za, da tako kažem, uživo uvežbavanje novih pesama koje su na kraju završile na albumu Lišće prekrije Lisabon. I donekle zbog toga je i taj album originalno izdat kao mini LP, zato što je većina pesama na koncertu bila sa tada još uvek neobjavljenog albuma Lišće prekrije Lisabon, a mi nismo hteli da te pesme ono prezentujemo prvi put kao u live verzijama, nego smo hteli da ih snimimo i isproduciramo onako kako smo na kraju uradili, tako da smo tek u stvari tamo 90-ih je izašla ta neka prva verzija ono na CD-u čitavog tog koncerta i evo pre dve godine u stvari izašao u Poljskoj dupli disk, mi smo valjda 2012. svirali ali ponovo u Varšavi i snimili živi album koji je izdat samo za poljsko tržište i tom prilikom je reizdat taj prvi koncert, u stvari u Poljskoj je izašao dupli CD, prvi je bio Varšava 81. drugi disk je bio Varšava 2012. i to nikad nije izašlo ovde i za sad ni nemamo planova da izdamo. U stvari, ovih baš dana pregovaramo sa Krocijom Records da Kroci Records, koji je naslednik Jugotona, u stvari objavi box set sa svim albumima iz 80-ih godina, verovatno negde možda na proleće sledeće godine, i gde će se u stvari i naći ponovo taj ceo koncert iz Varšave 81. godine.
Hvala puno na toj informaciji. Oni jako ozbiljno rade na tome.
Pa dobro, zaprave, da, to je jedno od očigadno, da, mislim, najozbiljnijih disko kuća u regionu. Jugoton je bio najozbiljnija disko kuća u bivšoj Jugoslaviji, tako da ono ima nekog smisla da su oni i dalje zadržali tu neku liniju koju su imali i 80. godine.
braću i sestre je sledilo, takođe da. Vrlo oslobađuje. To su sve neki prirodni nizovi.
Tako je, da.
Kada su albumi, gde je bilo nastavak da. Tih živih.
Turneja, da. U stvari posle distorzije koja je zapravo ono, vratila bendu. Život bend je bio na jednom od svojih kriznih u jednom od kriznih perioda posle albuma, kako Buvanj kaže, koji u to vreme, tu je bila velika promjena. Mi smo u stvari iz New Wave-a ono zapravo prerasli u neki rock and roll band, ali su to ljudi tek ukapirali na distorziji. Na kako Buvanj kaže, taj prelaz je bio suviše nagao, da tako kažem, za publiku i taj album se jako loše prodao i to je onda dovelo do krize u bendu. Ljuba je otišao iz benda, Čavke je otišao u zatvor, mislim, bilo je totalno ludilo. U jednom trenutku smo ostali samo Grof i ja u bendu, onda je ovaj polako sam ja pronašao nove članove, Bananu i Švabu, vratio se Čavke i onda je ta postava u stvari krenula da radi na distorziji i ona je u stvari vratila bend u život i ne samo da ga je vratila, nego je u stvari bend postao popularniji i da tako kažem, više prihvaćen nego ikada ranije i na euforiji cele te turneje zapravo je snimljen Braća i sestre u Kulušiću uživo.
Tako. Bili su tu koncerti, čini mi se, na Tašmajdanu između ostalo.
To je bilo kasnije. Tašmajdan je bio
posle Letim sanjem dišem.
To je bio trenutak najveće popularnosti benda, yes. Posle igre rock'n'roll cele Jugoslavije i albuma Letim sanjem dišem. To je bila ta ono 88. godina kad smo mi u stvari svirali po, ne znam, stadionima, halama i tako dalje.
Toliko već izdanja, još nismo ušli ni u 90.
Da,
kada
da.
Vrlo ste bili aktivni, pored svega što
pa da,
se događalo.
Pa da, naravno što kažem, 80-ih, mislim da smo skoro svake godine imali po neki album.
Da. Sad Letim sanjem dišem je u stvari ispadao vaš najkomercijalni album i donao je najkomercijalniji hit.
Pre svega zbog igre Rock and Roll cele Jugoslavije. Da, mislim, ta pesma nije probila tu neku barijeru, ono, ja uvek kažem, mislim, ta pesma je dobacila do nekih ljudi do kojih mi uopšte nismo ni imali nameru da dobacimo, niti da se obratimo, ali...
Jel te ljutilo nekad to?
Šta, da li?
Da li te to možda nekad ljutilo ili si shvatao to podatje?
Mislim, ne, nije me ljutilo, bilo mi je zanimljivo, onako, mislim, sve to što se dešavalo. Ono što me ljutilo je bilo 90. godina kad je ono krenuo rat i raspad zemlje, kad su svi počeli da ono, što se kaže, arče i eksploatiše tu pesmu, naročito ono, ne znam, neke političke partije, mislim, naročito neke koje meni nisu baš bile bliske, a ja nisam imao nikakvu mogućnost to da sprečim, jer je, mislim, bilo totalno ludilo, Divlji zapad, nisu postojala ono, nikakva zakonska prava, ono, da neko nekog tuži za tako nešto ili da onemogući da to radi, tako da je, to je ono što me malo ljutilo. Ali interesantno je to sve što ono, ima mnogo ljudi koji nisu nikad čuli ni dan danas za električni orgazam, mislim, koji jednostavno ne slušaju rock and roll, ali znaju za tu pesmu, mislim, to je ono što je meni kao eto zabavno i zanimljivo.
Jes, potpuno je zabavno.
Da.
Moment. Međutim, vi tu pesmu potpuno spontano ostavljate u vašim setovima i ona
da,
se izvodi
naravno,
upravo
mislim,
u rock and roll.
I bio je jedan period to početkom 90-ih kad smo izbacili ono, mislim, ne znam, u toj nekoj prvoj polovini sredinom 90-ih nismo svirali tu pesmu. Onda smo u stvari pre svega zahvaljujući nekim gostovanjima po bivšim jugoslovenskim republikama, pre svega možda u Sloveniji, a kasnije od 2000-te i u Hrvatskoj, gde u stvari su ljudi apsolutno insistirali da mi sviramo tu pesmu. Znači, mi siđemo, ono, dešavalo se u Splitu, kao mi ne sviramo tu pesmu, završi se koncert, mi siđemo i, mislim, ljudi 10 minuta, ono, bez prekida publika peva refren pesme Igre Rock'n'Roll, i onda mi kao ukapiramo, ok, mislim da ćemo morati da izađemo i da odsviramo tu pesmu. I onda smo, u stvari, je polako posle tog nekog odmora i pauze od ne znam koliko godina da je nismo svirali, smo je ponovo vratili u set i mislim ona je od tad manje više kao
stalno na našem koncertnom repertoaru i mislim nema neki poseban odnos prema njoj, mislim ono čak nije ono što obično rade ljudi sa najvećim hitom da ga ostave na bis ili za ne znam zadnju pesmu, ono se nalazi negde u sredini koncerta na nekom potpuno neutralnom mestu.
Upravo tako, da. Sve se slažem nešto sa ovo. Objašnjaš kako bi ja to žao. Opet je sledila serija uživo snimaka. Jako insistirate na zapisu diskografskom sve vrijeme.
Da, live.
Jer pa to jeste je bitno, suština rock'n'rolla.
Da, bitno je, mislim, naročito smo ono koristili da kako su se te neke pesme posle određenog broja godina promenile, ono da ih onda kao snimamo u tim nekim novim aranžmanima ili, na primjer, kao kad smo radili Unplugged, pa smo svirali dosta pesama sa albuma Letim samim dišem, koji je bio jedan od tih albuma kojim ja nisam bio zadovoljan kako je na kraju ispala produkcija.
A produkcija, da, album, da.
Mislim da tu je ono bio neki čudan splet okolnosti. Mi smo jako žurili oko tog albuma, radili smo u studiju 5, radili smo sa tad veoma popularnim producentom Teodorom Janijem, on je bio producent tog albuma i ono jako dugo smo radili taj miks i onda smo već sve bilo spremno da ploče izađe, omot je bio gotov, mi smo završili, onda smo otišli na rezanje albuma i onda smo na u stvari zvučnicima koji su bili mnogo bolji nego ti koji su u to vreme bili u studiju 5, shvatili da se čuju neki tehnički neke anomalije, kao da krče kanali kad se pomeraju regleri ili da postoji nekakvih pucketanja, znači ono da je zapravo neupotrebljiv bio taj miks koji smo mi dugo radili i onda je bila ono totalna panika, onda su nas poslali u studio M, u stvari u režiju 1 u Novom Sadu, koja je isto bila deo ono radio kako to se zvalo, da, radio RTB se zvalo.
Da, Radio Novi Sad.
Mislim, da, Radio Novi Sad, ali to je ista kuća bila.
Da.
Gde su bili bolji zvučnici, ali smo imali jako malo vremena i mi smo onda, na primjer, za 2 dana ono smiksali ceo taj album i onda je to bilo sve malo na brzinu i nije baš ispalo onako detaljno i pažljivo smiksano kao što smo to prvi put radili, tako da eto, to je taj neki kao glavni problem oko remiksa tog albuma.
Dobro. Kada su došle ove 2000-te, tu je onako, da, Aumbum, da, ima taj divan album.
Da, to je 99.
I dalje
jeste, da. Ja jako volim taj album i baš smo Banana i ja pričali kako je to skoro, ono nešto smo se setili neke pesme sad predno mesec dana na probi i smo pričali kako je taj album izašao u neko ludačko vreme, on je snimljen za vreme bombardovanja, u stvari tad smo krenuli da radimo pesme i ubrzo posle toga smo ga i snimili i objavili, ali to je bilo ono neko vreme, ljudi su bili u totalnom knockdownu od svega što se dešavalo, bio je već ono kraj 90-ih godina i jednostavno ono taj album je onako prošao mimo radara većini ljudi, iako ja mislim da je to isto jedan od onako neobičnijih i kvalitetnijih albuma Električnog orgazma. On je nastao posle te Unplugged ploče, ili ja uvek kažem ploče posle CD-a i koncerta, i ja sam u stvari na tom albumu skoro svim pesmama zapravo svirao samo akustičnu gitaru, on je dosta bio na tom nekom akustik zvuku i kao da je izašao kao neki nastavak tog Unplugged koncerta i mi smo imali čak i turneju Unplugged posle toga, ali kao što rekoh, u stvari jedino je možda pesma Kakav je to svet, koja je bila u stvari jedini singl sa tog albuma, zaživela, iako ima još ono dosta dobrih pesama na tom albumu.
Da, hvala. Onda su krenule 2000-te i do danas, da. Ova dekada koja nama jako brzo prolazi u životima, dala je divne neke ploče, u stvari puno sviranja opet, kada ste u pitanju, dosta ste nepretenciozno nam...
Da, nismo mnogo izdali album 2000-ih, bio je Harmonizer koji je izašao valjda 2003. Pa je onda bio 2007. Je bio New Wave, živi album, gde smo u stvari svirali te neke pesme iz rane faze električnog orgazma, kad se Ljuba već vratio u bend, to je bio u stvari prvi album sa Ljubom ponovo u grupi, i 2010. za sad još uvek zadnji studijski album To što vidiš to i jeste.
Jeste, to je ta priča. I mi prođu smo nekako jednostavnim jezikom, hvala ti na tome, dosta jednostavno pričamo o vrlo kompleksnom sadržaju sastava električni orgazam i kompleksnoj karijeri koje
pa jesu, da, to je.
Tako i treba da bude.
Dugačka karijera i bilo je svega i svačega.
Va da, hvala ti na tom divnom jeziku koji smo ispričali, prošli kroz ploče makar,
da.
Onako, kratko je vrijeme. Koncert 35 godina električnog orgazma, pravi to opet nepretenciozno,
da.
Koristim tu komplikovanu
da,
reč.
Da, cela ta neka turneja, zapravo cela ova godina je na neki način jubilarna. Mi smo krenuli prvi koncert ono, za 35 godina, ovaj je bio u aprilu mjesecu, ako se ne varam, u Zagrebu. Prvo smo sjeli Hrvatsku, bili smo u Bosni, bili smo u Makedoniji i ovaj kraj godine smo ostavili kao za Srbiju i ostalo su još dva koncerta na ovoj turneji. Sad u petak sviramo u Novom Sadu u klubu Fabrika i 26. decembra sviramo beogradski koncert u sali Amerikana u Domu omladine i ovaj, ono, to će biti neki kao presek cele karijere, koliko je to moguće u jednom koncertu spakovati. Znači, bit će bukvalno od te najranije faze, od, mislim, tih pesama koje su bile na prvom albumu Paket aranžmanu, sve do zadnjeg singla i sa većinom tih nekih najvažnijih i najpopularnijih pesama u tom rasponu od 35 godina.
Da, jeste taj vaš set jako, jako zanimljiv. I uzbudljiv, jeste, stvarno je uzbudljiv.
Pa jeste, zato se bavimo rock'n'roll.
Ne, dobro ste ga zastavili sad za ove koncerte, da. Ne opterećujete, nego dajete da. Ono što je upravo
pravi
pres. Da, svirat
ćemo onako dugačak koncert, mislim, mi obično sviramo negde oko sat i po, ali ovog puta ćemo svirati malo više od 2 sata, ono, ubacili smo neke pesme koje dugo nismo svirali u Beogradu. I mislim da će publika onako biti zadovoljna tim izborom pesama za taj koncert.
Nego šta? Hvala ti puno, dragi Gile.
Molim.
Proletelo je sad.
Tako je.
Dođi opet.
Hoću, ne.
Sramota što sad smo prvi put. E, stavila sam za kraj Blue Moon.
Može, super.
Pa mislim, stvarno.
Interesantna priča za tu pesmu. Blue Moon je u stvari, evo, skratit ću tu priču, pošto je baš tu pesmu izabrao, to je sa albuma Lešan Son Popular, da su bile obrade. Ali originalno ta pesma u stvari ne pripada tom albumu. Ta pesma je 82. godine Piko Stančić, koji je ono sarađivao 80-ih ulozi producenta, inače zagrebački bubnjar, i ja smo imali u planu da napravimo jedan bend koji je trebao da bude sastavljen samo od njega i mene. Znači, trebao se budu samo gitara i bubnjevi u postavi. Bend je trebao se zove Hijene. Album je trebao da se zove Voodoo za početnike. To je ovaj... I onda smo mi snimili jedno 5 ili 6 pesama kao u nekoj demo formi da bi to predočili kao ljudima iz Jugotona. Njima to nije bilo baš mnogo komercijalno i oni su u principu odbili taj projekat. Ali jedna od tih pesama je bila i ova verzija Blue Moona, koju smo mi onda iskoristili, jer se radilo o obradi, da je u stvari ubacimo na album električnog orgazma. U stvari u toj pesmi zapravo sviramo samo Piko Stančić i ja, i to su u stvari Hijene, ta pesma.
Hvala ti najlepše, bilo je zadovoljstvo. Poštovani slušalci, svako dobro, 26. decembar, električni orgazam u Domu omladine.
Someone I really could care.